VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning. Kembali menjumpai Anda di hari Senin 4 Oktober 2021. Bersama saya Madioni dan tim VOA. Saatnya kita beraktivitas kembali ya setelah berakhir pekan bersama orang-orang terdekat. Nah, untuk mengawali hari aktivitas Anda, seperti biasa, dari Washington DC kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai Amerika yang baru mengirim 15% dari total janji sumbangan vaksin COVID-19 kepada negara-negara yang membutuhkan.
The United States is buying another half billion doses of Pfizer to donate to low and middle-income countries around the world. This is another half billion doses that will all be shipped by this time next year.
Dan laporan lainnya mengenai putri Presiden Duterte mungkin ikut bertarung dalam pemilu Filipina 2022.
Even that President Rodrigo Duterte decided to withdraw his acceptance of nomination, I am here to take on the challenge as the PDP's vice presidential candidate.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Kami juga akan menyajikan laporan mengenai layanan pertama pengumpulan limbah makanan di Arlington, Virginia, dan pameran khusus mengenai kopi. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning. Episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Korea Utara hari Minggu mengatakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerapkan standar ganda terkait kegiatan militer di antara negara-negara anggota PBB. Kata media pemerintah KCNA di tengah kecaman internasional atas uji coba rudalnya baru-baru ini. Dewan itu bertemu secara tertutup pada hari Jumat atas permintaan Amerika Serikat dan negara-negara lain karena peluncuran rudal Korea Utara. Pertemuan itu berlangsung sehari setelah Pyongyang menembakkan rudal anti pesawat yang baru dikembangkan. Peluncuran itu adalah yang terbaru dalam rangkaian uji coba senjata baru-baru ini, termasuk peluncuran rudal hipersonik siluman, rudal balistik, dan rudal jelajah dengan potensi berkemampuan nuklir. Jo Chong-su, Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korea Utara, mengatakan pertemuan Dewan Keamanan PBB itu berarti kebodohan terang-terangan dan perambahan ceroboh pada kedaulatannya dan provokasi serius yang tidak dapat ditoleransi. Jo menuduh Dewan berstandar ganda karena tetap diam tentang latihan militer gabungan Amerika dan uji coba senjata dengan sekutu-sekutunya, tapi mempersalahkan kegiatan Korea Utara untuk membela diri. Serikat pekerja independen terbesar di Hong Kong dibubarkan pada hari Minggu sehingga semakin memicu kekhawatiran akan semakin sempitnya ruang bagi kelompok masyarakat sipil, sementara Undang-Undang Keamanan Nasional dan wewenang besar yang diberikannya kepada polisi membungkam pembangkang di pusat keuangan global itu. Didirikan pada tahun 1990, 145.000 anggota Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong memilih untuk bubar mengakhiri organisasi tersebut karena pihak berwenang memberlakukan kontrol yang lebih besar pada kelompok dan serikat pekerja di pusat bisnis itu. Sementara protes anti pemerintah pada tahun 2019 menghasilkan gelombang baru aktivisme buruh di Hong Kong dan mendorong lonjakan 35% jumlah serikat pekerja baru, kelompok-kelompok itu telah mengalami kesulitan dan membubarkan diri sejak Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan tahun lalu. Kekhawatiran akan melanggar hukum dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup telah membuat sedikitnya 29 serikat pekerja dibubarkan sejak awal tahun ini, menurut penghitungan kantor berita Reuters. Sebuah ledakan bom di luar masjid utama di Kabul pada Minggu sore menewaskan dan melukai beberapa warga sipil Afghanistan, kata juru bicara Taliban, Sabihullah Mujahid. Ledakan itu merupakan serangan pertama di ibu kota sejak akhir Agustus ketika seorang pembom bunuh diri ISIS Provinsi Khorasan menewaskan sedikitnya 200 orang, termasuk 13 tentara Amerika di dekat Bandara Kabul. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Minggu di Masjid El-Ga di pusat kota itu yang tampaknya diarahkan pada jemaah yang sedang mengadakan tahlilan untuk ibu mujahid yang baru saja meninggal. Juru bicara Taliban yang berbasis di Qatar, Suhail Shahin, mengatakan mujahid aman bersama dengan rekan-rekan lainnya karena ledakan itu terjadi jauh dari tempat mereka berada. Hamidullah, seorang anggota Taliban, mengatakan dia hanya berjarak 3 meter dari pelaku bom bunuh diri di dalam masjid pada saat ledakan. Saya terlempar oleh kekuatan ledakan, katanya kepada para wartawan di luar rumah sakit darurat Kabul, di mana beberapa korban dirawat. Sebuah perusahaan Inggris mengatakan telah mengembangkan alat tes berbasis air liur yang mudah dilakukan dan dapat mendeteksi apakah seseorang terjangkit dan berpotensi menularkan virus corona yang menyebabkan COVID-19. Perusahaan bernama Vetic itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengujiannya sangat akurat dan belum menghasilkan satupun hasil positif yang salah dari kelompok partisipan yang diujinya. Ini sangat penting untuk mengembalikan kehidupan normal, kata perusahaan itu. Vetic mengatakan misinya adalah merancang tes yang mudah dan orang tidak akan berkeberatan menggunakannya beberapa kali seminggu. Hasil tes tersedia dalam 15 menit, kata perusahaan itu. Tes ini belum tersedia untuk umum karena masih perlu lebih banyak uji coba. Tetapi Vetic kini berusaha memperoleh persetujuan untuk penjualannya langsung ke publik. Sebuah laporan di majalah The Economist mengatakan COVID pada tahun 2020 telah menghentikan kenaikan angka harapan hidup yang sebelumnya stabil. Sebuah kapal pasokan lepas pantai Italia pada Sabtu menyelamatkan 65 migran, termasuk wanita dan anak-anak yang melarikan diri dari Libya ke Eropa dengan perahu kayu yang penuh sesak. Perahu migran itu hanyut setelah mesinnya mati dan terlihat oleh Seabird, sebuah pesawat pemantau milik LSM yang terbang di atas wilayah tengah Laut Tengah. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Amerika adalah pemimpin global dalam donasi vaksin dan berjanji untuk mengirim 1,1 miliar dosis untuk membantu dunia memerangi pandemi COVID-19. Tetapi Amerika baru mengirimkan 15% dari dosis yang dijanjikan. Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan, disampaikan tim VOA.
Untuk setiap vaksinasi yang diberikan di dalam negeri, Amerika akan mengirim 3 dosis vaksin ke luar negeri. Itulah janji Presiden Joe Biden untuk membantu vaksinasi di dunia.
Amerika membeli 500 miliar dosis Pfizer lagi untuk disumbangkan ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia. Jumlah itu semuanya akan dikirim tahun depan, sehingga memenuhi komitmen kita untuk menyumbang vaksin lebih dari 1,1 miliar dosis.
Dari 1,1 miliar dosis yang dijanjikan Amerika itu, sekitar 172 juta sudah dikirim, atau sekitar 15%. Gedung Putih mengatakan, 200 juta dosis lagi akan dikirim pada akhir 2021 dan 800 juta sisanya akan dikirim pada September 2022. Krishna Udaya Kumar dari Duke Global Health Innovation Center mengatakan,
"The claim about being the arsenal of vaccines for the world."
Klaim menjadi gudang vaksin bagi dunia adalah topik pembicaraan yang bagus, akan sangat baik jika diwujudkan. Namun, tidak cukup hanya janji menyumbang. Jadi, menurut saya, ketika berbicara tentang akses dan pasokan vaksin, kita harus melihat gambaran keseluruhan, siapa sebenarnya yang menerima vaksin itu.
Organisasi kemanusiaan mengatakan 80% dari dosis yang disumbangkan diterima oleh negara-negara kaya, dan kurang dari 1% oleh negara-negara miskin. Data dari perusahaan analitik Airfinity tentang stok vaksin di Amerika, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Tiongkok, negara-negara dengan surplus terbesar, menunjukkan kelebihan 670 juta dosis vaksin pada akhir September. Bahkan, setelah negara-negara tersebut memberikan vaksinasi penguat kepada semua orang usia 12 tahun ke atas. Robbie Silverman dari Oxfam America, organisasi untuk mengakhiri ketidakadilan, mengatakan,
kini situasinya, negara-negara kaya mempunyai dosis 3 kali lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Ada risiko nyata di sana. Pertama, itu membuat negara lain tidak mendapat bagian. Kedua, mereka mungkin tidak dapat menggunakan semua persediaan vaksin itu. Negara-negara kaya pada dasarnya membuang jutaan dosis karena vaksin itu kadaluarsa sebelum bisa digunakan.
Pendukung pembagian vaksin mengatakan Amerika harus meningkatkan pengiriman vaksin sumbangan sekarang dan berbuat lebih banyak untuk mengalihkan teknologi vaksin. Data Airfinity menunjukkan, dengan lebih dari 6 miliar dosis telah dikirim ke seluruh dunia, tujuan WHO untuk mendapat 5 miliar dosis lagi yang diperlukan untuk memvaksinasi penduduk dunia dapat dicapai dalam beberapa bulan, asalkan negara-negara kaya bersedia berbagi pasokan vaksinnya kepada dunia. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, sehari setelah mengejutkan publik dengan mengumumkan pengunduran dirinya untuk bertarung sebagai wakil presiden dalam pemilu tahun depan dan pensiun dari dunia politik, Rodrigo Duterte hari Minggu mengumumkan kemungkinan putrinya mencalonkan diri di pemilu. Berikut laporannya.
Now I'd like to address myself to the entire nation.
Pendengar, sejumlah media melaporkan putri Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sarah Duterte Carpio, akan bertarung dalam pemilihan presiden atau pilpres tahun 2022. Pembantu dekat ayahnya sejak lama yang telah mencalonkan diri sebagai wakil presiden akan menjadi pendampingnya. Sarah Duterte Carpio yang saat ini menjabat sebagai wali kota Davao, kota ketiga terbesar di Filipina, hari Sabtu baru mengajukan diri untuk mempertahankan masa jabatannya sebagai wali kota. Sebelumnya ia mengatakan tidak ingin bertarung dalam pilpres tahun depan. Kantor berita Reuters mengutip ABS-CBN yang mendasarkan laporannya dari wawancara Duterte dengan seorang wartawan segera setelah ia mengumumkan pengunduran dirinya dari politik dan menemani Senator Christopher Bongo, salah satu tokoh yang paling setia kepadanya, untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat wakil presiden. Iya, atau Duterte ditanya, jadi jelas ya, Sarago. Duterte menjawab, iya, Sarago. Ketika diminta untuk mengukuhkan apa yang dikatakan Presiden Duterte, juru bicara Sara Duterte Carpio, Cristina Garcia Frasco, mengatakan kepada Reuters, apa yang saya ketahui sama seperti yang diberitakan media lokal. Kami tidak memiliki komentar tentang hal itu. Senator Christopher Bongo belum menanggapi permintaan konfirmasi dari Reuters. Laporan berita ABS-CBN mengatakan telah memperoleh izin dari wartawan yang mewawancarai Duterte untuk menggunakan video wawancara yang menunjukkan Duterte berada di luar sebuah hotel di Manila, tempat pendaftaran kandidat pemilu. Wartawan itu juga memberikan transkrip wawancaranya.
Given that Presiden Rodrigo Duterte decided to withdraw his acceptance of nomination, I am here to take on the challenge as the PDP's vice presidential candidate.
Dalam klip yang sama, Duterte ditanya kapan putrinya akan mengajukan pencalonannya sebagai presiden. Ia menjawab, saya benar-benar tidak tahu. Ditanya lagi apakah ia telah mengizinkan putrinya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Duterte menjawab, ah tidak, sebenarnya kami tidak bicara tentang politik. Sudah lama kami tidak pernah bicara tentang politik. Saya menyampaikan hal itu demi hal yang lebih baik, ujarnya. Partai politik Duterte juga belum mengukuhkan secara resmi kandidat yang akan dicalonkan, sedangkan Duterte Carpio berasal dari partai lain. Pakar politik Temario Rivera mengatakan, meskipun putri Duterte berpotensi menang, hasil berbeda mungkin didapat dengan kehadiran Go yang tidak memiliki basis politik. Ini membuat tiket Duterte, Carpio, dan Go menjadi lemah. Ini akan menjadi keputusan politik yang tidak tepat, karena nilai tambah apa yang bisa diberikan Bongo pada pencalonan Sara, ujar Rivera.
VOA This Morning, Partai Buruh yang dihidupkan kembali oleh 4 Konfederasi Serikat Buruh yang terbesar di Indonesia siap bersaing dalam pemilu 2024. Laporan selengkapnya disampaikan Sasmito Madrim.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, para buruh sepakat untuk menghidupkan kembali Partai Buruh yang didirikan almarhum Mukhtar Pakpahan. Setidaknya ada 4 konfederasi besar yang akan menghidupkan partai ini, yakni KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, dan Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia atau KPBI. Selain itu ada 50 federasi serikat buruh, serikat petani dan organisasi buruh yang ikut tergabung dalam partai ini.
Dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu faktor utama mengapa membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali Partai Buruh.
Iqbal menamakan Partai Buruh yang akan dideklarasikan ulang pada Kongres di Jakarta pada 4 hingga 5 Oktober 2021 ini siap mengikuti pemilu 2024. Said mengatakan hal tersebut terlihat dari kesiapan syarat Partai Buruh sebagai peserta pemilu. Menurutnya saat ini Partai Buruh sudah memiliki kepengurusan di tingkat nasional 100%, 80% tingkat kabupaten kota dan 49% tingkat kecamatan. Iqbal mengatakan anggaran Partai Buruh nantinya akan berasal dari iuran anggota sehingga bersifat independen. Sementara itu, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah mendukung Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh yang akan dideklarasikan ulang pada 4 Oktober 2021. Namun ia meminta wakil ketua berasal dari sejumlah organisasi yang bergabung dalam Partai Buruh ini.
Dan kita juga minta wakil presiden juga itu juga ada terwakili dari petani, dari nelayan, dari perempuan, dan inilah bentuk persatuan dan bentuk alternatif pembeda dari partai-partai yang lain.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Siti Zuhro, menilai tidak mudah mendirikan partai baru. Alasannya syarat yang ditetapkan KPU cukup berat dan harus lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Ia juga mengingatkan tidak ada satupun partai baru yang bisa menembus parlemen pada pemilu 2019.
Ya, jadi memang untuk pendatang baru, partai pendatang baru itu effortnya itu luar biasa berlipat ganda.
Selain itu, kata dia, pemilih dari kalangan buruh menyebar di sejumlah partai lain seperti Gerindra dan PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita akan beralih ke berita-berita ekonomi. Tesla mengatakan telah mengirim 241.300 mobil listrik buatannya pada kuartal ketiga. Meskipun perusahaan mobil itu kesulitan menghadapi kekurangan pasokan chip komputer, masalah yang melanda seluruh industri otomotif di dunia. Penjualan perusahaan di Palo Alto, California itu dari Juli hingga September mengungguli perkiraan Wall Street yang memperkirakan 227.000 penjualan di seluruh dunia menurut penyedia data FactSet. Penjualan kuartal ketiga naik 72% dari 140.000 pengiriman yang dilakukan Tesla untuk periode yang sama tahun lalu. Sepanjang tahun ini, Tesla telah menjual sekitar 627.300 kendaraan. Angka itu memungkinkan produsen mobil tersebut melampaui total penjualannya pada tahun lalu, 499.550. Kita beralih ke Dubai. Penyelenggara Dubai Expo 2020 untuk pertama kalinya mengakui hari Minggu bahwa 3 pekerjanya telah meninggal akibat virus corona dalam pembangunan pameran itu selama pandemi. Pengakuan itu muncul sementara acara bergengsi itu memicu pengawasan terhadap kondisi tenaga kerja di Uni Emirat Arab atau UEA. Ketika ditanya pada konferensi pers tentang kematian di kalangan tenaga kerja asingnya yang sangat banyak, juru bicara Expo itu, Sconet McGachin, mengatakan 3 pekerja meninggal karena COVID-19, di samping 3 lain yang meninggal akibat insiden konstruksi tanpa merinci. Ia menolak untuk menjelaskan sejauh mana perebakan virus corona di kalangan pekerja di lokasi. Namun menjelang pameran berbiaya 7 miliar dolar Amerika itu, pihak berwenang tidak memberi statistik keseluruhan tentang pekerja yang meninggal, cedera atau tertular virus corona. Meskipun wartawan Associated Press dan wartawan lainnya telah berulang kali meminta data itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. Masih menyimak VOA This Morning. Lewat cara konvensional hingga penggunaan teknologi, media sosial menjadi cara tokoh politik mendongkrak demi elektabilitas di Pilpres 2024. Loyalitas kader dan solidaritas parpol kini diuji. Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya.
Pemilu Presiden 2024 masih 3 tahun lagi, namun para tokoh politik mulai bergeliat. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyempatkan diri mengunjungi pemukiman warga di Solo pekan lalu. Berulang kali rombongan itu mengenalkan Erlangga pada warga sebagai kandidat di Pilpres 2024. VOA juga mendapat video rekaman berisi dukungan kader partai berlogo pohon beringin itu dengan yayel Erlangga sebagai kandidat di Pilpres 2024.
Golkar, Golkar, Indonesia, Golkar, Erlangga Hartarto, Presiden, Erlangga Hartarto, Presiden.
Kondisi serupa terjadi pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pekan ini marak deklarasi dukungan relawan pada kader PDI Perjuangan itu untuk maju di Pilpres 2024. Relawan Ganjar di 17 negara mendeklarasikan dukungan mereka. Tak semua tokoh politik nasional itu secara terbuka mensyaratkan maju di Pilpres 2024. Erlangga Hartarto enggan banyak komentar menanggapi terkait peluang maju di Pilpres itu.
Ini kesiapan untuk 2024, Pak?
Bukan, ini masih tahun 2021.
Sejauh ini partai politik masih memiliki sikap hati-hati ketika muncul berbagai dukungan agar Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. PDI Perjuangan, partai di mana Ganjar berteduh, mengingatkan dengan menyampaikan potensi pemberian sanksi berat bagi kader yang nekat menggalang dukungan sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menetapkan kandidat pilihannya. Ketika berkunjung ke Solo 21 September lalu, Ganjar mengatakan akan menyerahkan seluruh keputusan politik pada mekanisme partai.
Sudah dijelaskan, pokoknya cerita capres sudah ditentukan oleh partai, Bu Mega nanti ya.
Pengamat politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Dr. Agus Riwanto mengatakan keputusan partai politik dan hasil survei kandidat yang sering berlawanan menjadi realitas yang harus diterima. Disinilah loyalitas kandidat sebagai kader parpol sedang diuji.
Mereka berasumsi bahwa dengan popularitas itu ada di ingatan publik, maka besar kemungkinan akan terpilih menjadi presiden. Gitu. Karena kan era multimedia ini orang melihat popularitas itu harus diutamakan ya, bukan faktor lain. Nah, padahal dalam proses politik itu kan tidak juga harus hanya terkenal saja kan. Yeah. Ada mekanisme dinamika partai yang berbeda-beda ya. Setiap partai kan punya cara masing-masing. Itu presiden dan wakil presiden itu diajukan satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi untuk calon perorangan itu tidak bisa dalam pemilu presiden ya. Sudah dikunci di Undang-Undang 45. Beda dengan pemilihan kepala daerah ya, kan memang dibuka dalam perorangan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pameran kopi specialty terbesar dunia atau Specialty Coffee Expo diselenggarakan di kota New Orleans di negara bagian Louisiana di tengah pandemi COVID-19. Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia ikut serta dalam acara pameran besar pertama pasca badai Ida yang melanda kota di tepi sungai Mississippi ini. Berikut laporan VOA.
Specialty Coffee Expo 2021 diselenggarakan dari tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2021 di kota New Orleans. Acara ini adalah acara tahunan yang menghadirkan para pelaku usaha di industri kopi specialty atau kopi dengan nilai yang tinggi. Berdasarkan data dari website Specialty Coffee Association, sebelum pandemi ada sekitar 14.000 pengunjung, termasuk sekitar 500 peserta pameran yang berasal dari 75 negara yang meramaikan pameran ini. Namun tahun ini jumlahnya jauh lebih sedikit, yaitu kurang dari 200 peserta pameran. Hal ini tidak saja karena masih merebaknya virus corona, tetapi juga karena sempat muncul keraguan atas kesiapan New Orleans sebagai tuan rumah setelah sempat diterjang badai Ida akhir Agustus lalu. Tetapi antusiasme peserta dan pengunjung pameran tidak surut, termasuk dari Indonesia. Salah seorang di antaranya adalah Asri Suharman, diaspora Indonesia yang memiliki usaha roastery dan import kopi bernama Japanese Coffee di kota New York. Ia sudah menjadi peserta pameran Specialty Coffee Expo sejak 6 tahun yang lalu. Baginya, expo kali ini memang berbeda.
Banyak sekali biasanya senior-senior dari asosiasi, dari kementerian yang datang. Kemudian juga ada para pemilik kafe besar di Indonesia datang untuk meninjau. Di situ kita banyak dapat ilmunya juga dari mereka-mereka. Kemudian kalau dilihat dari segi bisnisnya, agak sepi memang.
Tapi bukan berarti keikutsertaannya kali ini tidak membuahkan hasil.
Kebetulan alhamdulillah dari tim kita ada satu pembeli dari Finlandia, tapi cuma satu, biasanya banyak gitu. Nanti Oktober kita kirim, sisanya roster-roster kecil, dari kuantitas mungkin tidak bisa terlalu besar, cuma nantinya bisa lebih besar lagi kan, jadi ada potensial klien juga.
Okay. Tak hanya diaspora Indonesia di Amerika, ada pula sejumlah pelaku usaha kopi yang didatangkan langsung dari Indonesia. Seperti Justinus Sunyoto dari Koperasi Arisarina di Gayo, Aceh.
Yang pertama adalah kita jadi increasing spirit. Jadi kita semakin berusaha untuk bisa lebih. Ya. Karena biasanya dalam setiap pameran kita selalu berjumpa dengan orang-orang baru yang bisa menjadi potensial buyer.
Dari pengalamannya mengikuti pameran berskala internasional, bukan hanya transaksi pesanan 2 kontainer biji kopi yang pernah didapatkannya, tetapi juga lebih mengenal karakter pembeli dari berbagai negara.
Di Korea itu bagaimana karakternya, lalu kemudian di Eropa bagaimana karakternya, dan Amerika juga berbeda karakternya.
Mengingat masih terjadinya perbakan pandemi, Specialty Coffee Expo kali ini harus benar-benar mematuhi prosedur kesehatan. Sebagian acara yang dinilai kurang aman untuk mencegah perbakan ditiadakan, antara lain cupping session atau mencicipi beberapa jenis kopi secara bersama-sama. Peserta dan pengunjung pameran diwajibkan menyertakan bukti hasil tes negatif COVID-19, terlepas apakah orang tersebut sudah divaksin atau belum. Di depan area masuk bahkan disediakan sarana untuk melakukan tes PCR secara gratis bagi yang belum sempat melakukan tes. Ini semua membuat mereka yang hadir merasa nyaman.
Aman dan nyaman ya, cuma merindukan adalah adanya cupping session.
Selain pameran berbagai produk dalam industri kopi dunia, Specialty Coffee Expo juga menghadirkan acara-acara workshop dan kelas, mulai dari teknik memanggang kopi berskala besar, bagaimana menjaga kelestarian alam dalam mengelola perkebunan kopi, hingga teknik menyeduh kopi di rumah. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Masih dalam VOA This Morning, Arlington County, distrik setingkat kabupaten yang dipisahkan oleh Sungai Potomac dari Washington DC, kini menjadi county pertama di negara bagian Virginia yang mengumpulkan limbah makanan dari rumah. Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah rumah tangga yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Laporan Lilia Anisimova ini disampaikan tim VOA.
Sejak awal September, setiap warga Arlington County dapat membuang limbah makanan mereka secara cuma-cuma dan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Eric Grabowski, Kepala Biro Sampah Padat Arlington, menjelaskan.
We actually provided every resident with what we called a starter kit.
Kami sebenarnya memberi setiap warga dengan apa yang kami sebut starter kit. Kit ini pada dasarnya adalah sebuah wadah penyimpan makanan. Di dalamnya kami sediakan 20 kantong yang dapat dijadikan kompos dan sekantong informasi. Di dalam kantong informasi ini terdapat surat yang memperkenalkan program ini dan pedoman mengenai cara menangani sisa makanan yang memperlihatkan langkah demi langkah.
Sebuah survei yang dilakukan pemerintah Kanti menunjukkan 90% warga mendukung prakarsa ramah lingkungan itu. Tetapi prosesnya dapat berlangsung rumit. Menurut para pejabat, orang-orang yang punya maksud baik pun bahkan membuang sisa makanan itu ke wadah yang salah tanpa sengaja, yang membuat proses pemilahan menjadi lebih sulit. Sisa makanan merupakan sekitar 20% dari seluruh sampah rumah tangga, dan program baru di Arlington ini akan mencegah sisa makanan masuk tempat pembuangan sampah akhir atau insinerator, tempat pembakaran sampah. Ini berarti mengurangi emisi gas metana, mengurangi emisi karbon, dan menghemat energi. Keuntungan besar lainnya adalah limbah makanan dapat diubah menjadi pupuk organik. Grabowski mengemukakan.
What we do is we basically get food that's brought in the green cart.
Apa yang kami lakukan adalah kami mengumpulkan makanan yang dibawa di gerobak hijau dan kami akan menumpuknya di sini. Jika Anda lihat ke dalam, kami campurkan sisa-sisa makanan dengan karbon lainnya, seperti serpian kayu dan lain-lainnya.
Arlington County bekerja sama erat dengan Free State Farms, tempat yang mengolah makanan dan sampah pekarangan menjadi kompos berkualitas tinggi, energi terbarukan, dan produk organik. Grabowski menambahkan.
Jadi gagasannya adalah kami ingin memindahkan sebanyak mungkin sisa makanan yang akan masuk insinerator ke fasilitas pembuat kompos dan membuat kompos sebanyak mungkin dan menyuburkan tanah.
Arlington County menerapkan resolusi nol sampah pada tahun 2015 dengan harapan pada tahun 2038 jumlah sampah yang masuk insinerator akan berkurang menjadi sekitar 10%. Demikian info tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Anda Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madeyoni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.